Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Premieră mondială, regiunea Transnistreană a introdus în circulație bani de plastic.
Bugetnicam zarplatu urezali na proizvodstvah.
Bugetarilor le-au fost reduse salariile, le-au scurtat ziua de lucru de la 8 la 7 ore pe zi. Nu sunt surse pentru a achita salariile oamenilor, iar noi facem bani noi. Iată, lucrul acesta nu-l înțeleg.
Новые деньги. Вот этого я не понимаю.
Opinia ale locuitorilor din Tiraspol. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a promis să găsească soluții la problemele curente ale transnistrenilor, dar acest lucru, a precizat el, va depinde de evoluția situației din Ucraina. Vești bune pentru școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Administrația locală le-a promis că vor putea începe nestingherit anul școlar. Și cunoscutul jurnalist Pavel Șeremet de la postul de televiziune rus ORT despre efectele nocive ale propagandei asupra Rusiei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a promis la Tiraspol că Rusia va face tot ce este în putință să mențină pacea în regiunea transnistreană. Potrivit Tartas, Rogozin, care este emisarul special pentru regiunea transnistreană al Kremlinului, a asistat împreună cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc la manifestări comemorând eliberarea Moldovei de sub fascism în urmă cu 70 de ani și a avertizat împotriva recrudescenței fascismului în zilele noastre. Rogozin a condamnat ceea ce a numit încercările de izolare a Transnistriei, amintind că mulți locuitori ai regiunii nu pot circula liber și că Ucraina sapă un șanț antitank la graniță. Sperăm că nu va trebui să demonstrăm nimănui că pacea este mai bună decât războiul, a spus Rogozin. Următoarea rundă de discuții privind embargoul impus de Rusia importurilor de fructe și legume din Republica Moldova va avea loc la Moscova pe 26 septembrie, a declarat vicepremierul moldovean Andrian Candu, ministru al economiei, după întrevederea de joi cu omologul său rus Dmitri Rogozin. Chișinăul susține că în acest moment al relațiilor moldoruse este esențial a se păstra dialogul deschis. Premierul Iurelian a declarat Europei Libere că s-a întâlnit cu Dmitri Rogozin pentru că nu putea să nu încerce să apere interesele producătorilor agricoli afectați de embargourile rusești. Nu este limpede dacă încercarea a adus rezultate. Rogozin a refuzat să facă declarații presei. Totodată, în cuvintele lui Iurelian, că Rogozin i-ar fi dat asigurări că Moscova nu va exercita presiune asupra muncitorilor moldoveni din Rusia. Liderii de la Tiraspol au negat că ar avea intenții belicoase cu instruirea rezerviștilor pe care vor să o țină la toamnă, după ce presa proguvernamentală de la Chișinău a scris că ar fi vorba de o mobilizare și ar avea legătură cu criza din Ucraina. Așa numitul minister al apărării din regiunea transnistreană a spus joi agenției rusei Tartas că instruirea era programată de multă vreme și nu este în niciun caz o mobilizare. Cursurile pentru rezerviști vor ține din septembrie până în decembrie la bazele de pacificatori, iar rezerviștii vor petrece la instruire câte o lună, se spune în declarația de la Tiraspol. Un înalt oficial rus de la Serviciul de Migrație, Nicolae Smarodin, a scris pe pagina sa de Facebook că rușii care trăiesc în străinătate vor trebui să-și declare pașapoartele străine pe care le dețin sau permisele de reședință dacă vor să-și păstreze și statutul pe care îl au în Federația Rusă. Deși inițial se credea că legea îi exceptează pe cetățenii ruși cu rezidența permanentă în străinătate, potrivit declarației lui Smarodin, și ei se supun rigorilor legii, iar înregistrarea datelor trebuie făcută în Federația Rusă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Regiunea Transnistreană a introdus de vineri în premieră mondială monede din plastic. Banca Centrală de la Tiraspol spune într-un comunicat citat de Interfax că sunt bătute din plastic monede de 1, 3, 5 și 10 ruble transnistrene. Monedele sunt semitransparente, au o suprafață solidă și netedă, nu se pliază și își păstrează forma și produc un sunet specific de os când sunt lovite, se spune în comunicat. Banca Transnistreană a spus că trecerea la monedele de plastic se face cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la introducerea în circulație a rublei transnistrene în 1994. Oficialii băncii au mai explicat inovația prin nevoia să mărească durabilitatea banilor care au valorile cele mai folosite. Regiunea transnistreană se confruntă cu dificultăți financiare. Luna trecută, administrația de la Tiraspol a redus cu 20% salariile angajaților bugetari și a micșorat cu o zi săptămâna de lucru pentru cele mai multe categorii de angajați. Dar cum a fost primită această inovație de către locuitorii regiunii? Relatează Lina Grâu.
Din 22 august, în Transnistria au fost puse în circulație monede din plastic. Astfel de monede nu mai sunt folosite nicăieri în lume. Designul și nivelele de protecție ale acestor bani neobișnuiți au fost elaborate cu susținerea unor specialiști din Rusia, anunță Banca Centrală de la Tiraspol. Noile ruble, de forme și culori diferite, cu valori de 1, 3, 5 și 10 ruble, vor fi folosite în paralel cu rublele de hârtie emise anterior, înlocuind treptat bancnotele uzate. Potrivit Olgei Radulova, adjunctul directorului Băncii Centrale din Transnistria, fiecare tip de monedă are culoarea și forma sa specifică, precum și o imagine caracteristică. Moneda de o rublă are forma tradițională rotundă, este de culoarea galben-maronie și are pe ea imaginea fondatorului orașului Tiraspol, comandantului rus de oști Alexandru Suvorov. Moneda de 3 ruble este o noutate. Anterior, nu a existat o bancnotă de această valoare. Moneda va avea forma unui pătrat cu colțurile rotunjite, va fi de culoarea verde și îl va avea pe ea reprezentat pe François de Volan, primul arhitect al Tiraspolului, care a fost și prim inginer al armatei lui Suvorov. Moneda de 5 ruble este de culoare albastră, are formă de pentagon cu portretul lui Piotr Rumianțev-Zadunaischi, conducătorul Malorosiei în secolul XVIII. Moneda cu valoarea cea mai mare, de 10 ruble, este un hexagon roșu-portocaliu cu portretul împărătesei ruse Ecaterina a II. Toate monedele au grosimea de 1,2 mm. Vânzătorii din comerțul stradal, care, în virtutea meseriei, vor ține mai des decât alții acești bani neobișnuiți în mâini, au opinii împărțite în legătură cu această inovație a autorităților. Vânzătoarea Tatiana spune că de mult era cazul să fie înlocuite bancnotele uzate. Cred că timpul va arăta ce va fi mai departe, dar, în general, la noi banii sunt foarte uzați și s-ar putea să fie chiar mai bine. Colega Tatiana se pronunță în general pentru renunțarea treptată la banii cash și pentru trecerea la carduri din plastic. Cu un card de credit va fi încă și mai comod, impozitele vor merge unde trebuie și va fi foarte greu de făcut tot felul de șmecherii. Iar proprietara unui mic magazin alimentar, Tamara, spune că ar fi bine ca oamenii să aibă mai mulți bani, indiferent de care. Bugetarilor le-au fost reduse salariile. În sectoarele de producție, la fel au fost reduse salariile, au scurtat ziua de lucru de la 8 la 7 ore pe zi. Nu sunt surse pentru a achita salariile oamenilor, iar noi facem bani noi. Iată, lucrul acesta nu-l înțeleg. Simplii trecători pot doar presupune ce va aduce această inovație a autorităților transnistrene.
Nu se va schimba nimic. Erau monede de metal, acum vor fi din plastic. Atât. Păi este ceva nou, iar mie lucrurile noi îmi plac.
Mă simt de parcă aș avea niște fise. Sigur că este interesant. Mă simt ca la cazinou, de parcă aș juca și aș arunca cu fise. E vesel și interesant. Eu cred că această schimbare nu va face rău bugetului nostru. Mi-e greu să spun ceva pentru că eu locuiesc împreună cu fiica. Ea plătește pentru tot. Cred că ea ar fi mai în măsură să răspundă la această întrebare. Dacă magazinele vor accepta aceste monede noi, iar ele sunt obligate să le accepte, atunci nu e nicio diferență. Decât să tipărești mereu bani noi pentru că se uzează repede, mai bine așa. Cred că e chiar mai cu folos. Cred că este pur și simplu o cheltuială de bani fără sens și doar o modalitate de a spăla niște bani. Și atâta tot.
Este o modalitate nepractică de păstrare a banilor, eu așa cred. Noile monede vor ocupa mai mult loc decât banii de hârtie și cu cât mai voluminos este portmoneul, cu atât mai mult incomodează și încurcă inclusiv la mișcare, părerea mea.
конечно, если мы люди уже привыкли к рублям.
Dacă oamenii s-au obișnuit deja cu rublele, pentru ce mai trebuie de făcut și această reformă, dacă în țară și așa este greu? Cui trebuie? Există bancnotele cu care ne-am obișnuit, cunoaștem valoarea lor, așa că eu cred că este un absurd.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol. Aflat în vizită la Tiraspol, vicepremierul rus Dmitri Rogozin a lăsat a se înțelege că embargourile impuse de Moscova mărfurilor moldovenești sunt o consecință a apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Totodată el nu a precizat dacă acestea îi vor afecta sau nu și pe producătorii transnistreni care își exportă marfa în Rusia. Dmitri Rogozin a mai spus că Chișinăul ar trebui să inițieze cât mai grabnic consultări cu administrația transnistreană pe teme economice în legătură cu semnarea acordului de asociere și liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană. Rogozin a fost contrazis însă de premierul Republicii Moldova, Iure Leancă. Despre declarațiile făcute la Tiraspol și la Chișinău în cadrul acestei vizite, relatează Liliana Barbăroșie.
Dintre declarațiile pe care le-a făcut în stânga ministrului, unde, spre deosebire de Chișinău, Dmitri Rogozin a avut apariții publice, presa transnistreană a scos în evidență două ce par mai importante. Prima, făcută la un memorial sovietic aflat la Chițcani, în prezența aproape întregii administrații transnistrene, în frunte cu liderul autoproclamatei regiuni Evgeni Șefciuc. Acolo, Dmitri Rogozin a sugerat că lecția care ar trebui să fie învățată din al doilea război mondial ar fi cea că nazismul nu poate fi tolerat, ci nimicit cu orice mijloace. Aluzie, bineînțeles, la Ucraina, unde, așa cum încearcă Kremlinul să sugereze chiar de la începutul crizei, bătălia s-ar duce între cei pe care îi numește naziști ucraineni și restul populației. O altă declarație a demnitarului rus a vizat situația economică a regiunii de după asocierea Moldovei la Uniunea Europeană. Rogozin ar fi spus că Chișinăul continuă să țină în necunoaștere Tiraspolul pe marginea efectelor acordului de asociere și ale celui de liber schimb asupra economiei regiunii. Și dacă vor exista presiuni din partea Chișinăului, a mai spus Rogozin, Rusia își va oferi tot sprijinul necesar Tiraspolului. Într-o declarație făcută după întrevederea sa cu Rogozin, discuții după care demnitarul rus a plecat fără a-i vorbi presei, premierul moldovean Iure Leancă a spus că Tiraspolul a participat prin experți la toate negocierile cu Uniunea Europeană. Prin urmare, cunoaște în detalii conținutul documentelor de care s-a disociat pentru că își vede viitorul în altă uniune.
I-am povestit în detalii domnului Rogozin despre faptul că atunci când am inițiat negocierile acordului de asociere cu Bruxelles-ul, cu 12 experți de la Tiraspol, în frunte cu doamna Ștanski, s-a aflat la Stockholm timp de o săptămână și pe parcursul acestei săptămâni experții, colegii noștri din regiunea transnistreană au fost școlarizați despre ceea ce înseamnă zona de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Primindu-l pe demnitarul rus la Chișinău, într-un moment în care Rusia aplică interdicții mai multor produse moldovenești, interdicții care s-au dovedit a fi extrem de dureroase pentru fermierii moldoveni, autoritățile și-au atras critici aspre din partea comunității experților. Iată cum a răspuns premierul Iure Leancă celor care consideră inutilă și sfidătoare vizita demnitarului rus, iar comportamentul celor moldovenești lipsit de demnitate.
Dialogul este absolut necesar, explicarea argumentelor noastre, pozițiilor noastre este absolut necesar, fiindcă altfel le explică alții și atunci apar tot felul de neînțelegeri, suspiciuni. Iar pe acești analiști aș invita să meargă cu mine și să discute cu fermierii noștri și să le explice ce soluții ingenioase ar avea ei, cum să găsească imediat peste noapte alte piețe de desface și așa mai departe, da?
În timp ce mulți prevestesc o nouă lovitură din partea Moscovei aplicată Chișinăului pentru alegerea sa europeană, care ar putea fi legată, precum spun comentatorii, de respingerea muncitorilor sezonieri, de altfel în număr imens în Rusia, Iure Leancă spune că a primit asigurări astăzi că acest lucru nu se va întâmpla.
Și am apreciat foarte mult ceea ce mi-a spus domnul Rogozin, că aș dat indicații și să fim siguri că nu vor fi o anumită atitudine discriminatorie față de concetățenii noștri.
La rezultate, Iurie Leanca a părut să treacă o întrevedere despre deplasarea la sfârșitul lunii septembrie a vicepremierului moldovean Adrian Candu la Moscova, la o reuniune pe platforma CSI. Ar putea fi primit la Moscova în timpul apropiat și vicepremierul cu reintegrarea Eugen Karpov pentru o discuție pe marginea diferendului transnistrean. Din Chișinău, Liliana Barbarușie, Radio Europa Liberă.
Ultimele discuții între negociatorii politici ai Chișinăului și Tiraspolului, Eugen Karpov și Nina Ștanski, au adus și rezultate practice. Se pare cel puțin promisiunea administrației transnistrene că nu va împiedica școlile cu predare în limba română din regiune să-și deschide ușile la 1 septembrie. Într-un interviu cu Valentina Ursu, vicepremierul Eugen Karpov s-a arătat încrezător că se va găsi o soluție ca Chișinăul să poată achita chiria școlilor fără a lăsa impresia că ar recunoaște legitimitatea administrației din Tiraspol.
Discuțiile nu au fost ușoare, ele nici când nu sunt ușoare. Misiunea numărul 1 pe care acum o avem a fost axată pe școli, cele 8 școli moldovenești din regiunea transnistreană. Este absolut evident că autoritățile din Republica Moldova trebuie să asigure o deschidere normală a anului școlar la 1 septembrie pentru toate școlile care sunt în subordinea Ministerului Educației.
Și administrații tiraspolene nu vor fi puse.
Haideți să nu fim foarte categorici și să nu anticipăm lucrurile. Ceea ce pot să spun astăzi, că am avut un dialog care pe școli, eu l-aș aprecia ca unul constructiv. Am avut și participarea foarte eficientă a experților și din domeniul educației, dar și din domeniul financiar-fiscal. Am discutat câteva subiecte. Unul este regulamentul. Atât Chișinău cât și Tiraspolul am elaborat viziunea proprie, urmând ca să venim cu idei care ar putea să apropie cele două poziții, care astăzi sunt suficient de diferite.
Problema rămân banii care trebuie să-i achitați în pușculița administrației Tiraspolene pentru arendarea acestor spații.
Există datorii la câteva școli pentru arendă, pentru serviciile comunale, apă, gaz, energie electrică și așa mai departe. Dar aceste datorii există nu din cauza că nu există bani. Fiecare școală are banii necesari bugetați pe fiecare lună. Dar plățile nu au fost efectuate din cauza unor obstacole care anterior au fost impuse unilateral de către partea transnistreană.
Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov în dialog cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Noul sezon televizat se va deschide la postul public rusesc de televiziune ORT fără programul lui Pavel Șeremet, Pravda. În iulie, jurnalistul a părăsit acest post de televiziune, explicându-și decizia prin poziția sa civică. Citez, în ultimul timp în Rusia are loc o adevărată persecuție a celor jurnaliști care povestesc despre evenimentele din Ucraina și războiul ruso-ucrainean în alt stil decât cel al propagandei Kremlinului. Eu consider anexarea Crimeei și susținerea separatiștilor în vestul Ucrainei drept o aventură sângeroasă și o greșeală fatală a politicii rusești. Citat închis. Pavel Șeremet a răspuns la întrebările colegului nostru de la Radio Svoboda, Dmitri Volcek. Interviul a fost tradus și adaptat de Lina Grâu.
Ați citit probabil articolul lui Andrei Arhangelski în care acesta afirmă că actuala campanie anti-ucrainiană din mass media rusă a fost declanșată nu atât la indicația Kremlinului, cât mai mult din contul entuziasmului jurnaliștilor radio și TV. De multe ori oameni tineri care visează sincer la revenirea în URSS, care sincer urăsc Occidentul și manifestă un sincer entuziasm propagandistic. Sunteți de acord cu aceste concluzii?
Sunt de acord cu concluziile lui Arhanghelski, doar că parțial. Situația este mult mai complexă. Avem de-a face cu un cerc vicios când devenim cu toții ostatecii acestui joc. La începutul Maidanului, familia lui Ianucovici a angajat tehnologi politici pentru promovarea lui Ianucovici în campania prezidențială din 2015. Acești polittehnologi erau apropiați Kremlinului. Iată de ce în campania anti-Maidan s-a inclus și mass media de stat. Și pentru că în mass media de stat, inclusiv în agențiile de știri, dar într-o măsură mai mare în televiziuni, lucrează oameni care nu sunt lipsiți de talent, grozăviile Maidanului au fost expuse în culori foarte vii, excitând societatea și politicienii ruși. Impresionați de materialele de televiziune propagandistice despre Maidan, Putin și Kremlinul s-au inclus în chestiunea ucraineană deja cu unghiul de abordare prestabilit și au venit cu noi indicații mai dure pentru propagandiștii ruși. Peste Peste toate acestea s-a suprapus și trauma morală legată de fuga lui Ianucovici. Aceasta a fost percepută de Putin drept un eșec personal. Respectiv și instrucțiunile date în scris către jurnaliști au devenit clar anti-ucrainene și foarte dure. Oamenii talentați de televiziune au ilustrat, pornind de la acestea, o adevărată tragedie națională. Și toate împreună au creat un adevărat al nouălea val de povești de groază, iar societatea rusească și-a ieșit din minți. Poate că este o viziune ușor simplificată, dar schema în mare cam așa este. Peste toate acestea s-au suprapus complexele interne ale oamenilor de televiziune ruși. Multe vreme nu puteam înțelege care e cauza, de ce colegii mei, tovarășii cu care am trecut împreună prin puncte fierbinți și prin războaie, se poartă de parcă ar fi scăpat de la legătoare, de parcă ar fi niște dulăi ai imperiului, ai demenței. Și la un moment dat am înțeles ce îi determină să se manifeste așa. Toți acești ani, anii sătui de după 2000, anii putinismului, să lucrezi la știri, la posturile de televiziune de stat, era o meserie destul de rușinoasă. De fiecare dată, când ne întâlneam, colegii mei vrând nevrând se justificau, explicându-și conformismul prin faptul că au o ipotecă, au o familie, au copii care trebuie hrăniți, au mama bolnavă și așa mai departe. Le era greu să găsească o explicație demnă faptului că sistematic cântă osanale Partidului Rusia Unită, că albul îl numesc negru și oamenii lucrau cu un puternic disconfort interior. Acum însă războiul din Ucraina le-a dat acest sentiment. Acum ei nu mai sunt propagandiștii jalnici, nu mai sunt niște fricoși care au făcut trocul, conștiința pe ipotecă. Acum sunt apărătorii lumii ruse, sunt apărătorii bieților oameni pașnici. Ei apără oamenii de fasciști, sunt continuatorii misiunii începute de bunei și străbuneii lor. Această întoarcere a conștiințelor pe dos a dus la faptul că oamenii își fac cu plăcere treburile lor murdare. Iar în ceea ce privește tinerii, sunt uimit de faptul că tinerii sunt nostalgici după Imperiul Sovietic, sunt gata să șteargă fundurile cu ziare pentru că va dispărea hârtia igienică, ca în URSS. Eu cred că în mare măsură este din vina noastră, pentru că nu am povestit copiilor noștri despre grozăviile vremurilor sovietice. În joacă am lăsat duhul să iasă din sticlă, povestind cât de măreață era acea țară și cum întreaga lume se temea de noi. Noi am uitat că frica și respectul sunt totuși lucruri diferite.
Мир нас боялся. Но мы забыли, что бояться и уважать это всё-таки разные вещи.
Но вот этот образ Советского Союза сделал это в первую очередь.
О astfel de imagine a Uniunii Sovietice a fost creată de televiziuni, iar acest proces a început încă la sfârșitul anilor 90, încă înainte de Putin.
Da, это правда. Это, конечно, предмет для очень серьёзного.
Da, este adevărat. Este, bineînțeles, un subiect pentru un studiu aprofundat, pentru că și aici există multe nivele ale problemei. Pot fi aduse reproșuri lui Constantin Ernst și Leonid Parfionov, chiar dacă acum sunt în tabere ideologice diferite. În ciclul de emisiuni Cântece pentru lucruri importante, Pesnia Glavnam, dacă mai țineți minte, ei foloseau estetica sovietică pentru mega proiectele lor. E adevărat că ei nu puneau un sens sacral în acest lucru, așa cum o fac noii imperialiști, toți acești Girkin, Strelkov, Borodai și alții. Adică, unii au folosit estetica sovietică ca pe o glumă, pentru amuzament. Unii au exploatat miturile sovietice pentru că mituri noi nu existau și pentru că acest lucru aducea venit. Iar alții au speculat pe seama trecutului sovietic, din considerente pur politice, pentru a-și ascunde impotența și incapacitatea de a conduce țara. Iar tinerii toate aceste lucruri le-au luat de bune. Mai este un aspect. În ultimul timp am văzut îndemnurile absolut deplasate ale lui Sergei Dorenko, care cheamă la război cu Ucraina, la omoruri. Aparițiile sălbatice ale lui Leontiev, care toți acești ani a tot repetat că nu există așa o țară ca Ucraina, că Ucraina nu este o țară. Acești oameni sunt și ei responsabili pentru acțiunile demonice ale politicienilor, pentru că ei i-au atâțat, ei le-au dat baza ideologică. Nouă ni se părea că Sergei Dorenko sau Mihail Leontiev sunt analiști serioși, dar de fapt nu sunt decât niște pozeri, niște speculanți, niște manipulatori, pentru că la televiziunea rusească de mult nu a mai existat o libertate adevărată. Deja de vreo 15 ani, poate și mai mult, acești falși analiști erau prezentați drept importanți formatori de opinie. Iar noi vom plăti cu toții pentru asta, poate nu chiar acum, dar în mod sigur peste câțiva ani vom plăti noi cu toții. Și Rusia ca stat și societatea rusească vom plăti un preț foarte mare, inclusiv pentru conformismul nostru din anii 90, pentru compromisurile făcute în ceea ce privește libertatea de expresie pe vremea lui Berezovski, Gusinski și altor oligarhi.
За наши там отступления от свободы слова при Березовских, Гусинских и прочих олигархах.
Я бы даже сказал, что журналисты сейчас не просто
Журналисты руси acum nu doar reflectă războiul, nu doar comentează, dar participă la acest război chiar mai activ decât însăși participanții la acțiunile militare. De exemplu, Life News. De fapt, chiar ei au creat acest război, acest război care se încinge mai întâi pe ecranele de televiziune.
Da, это правда. Это правда, это абсолютно безответственная позиция.
Да, este adevărat, este o poziție absolut iresponsabilă. Nici măcar pe timpul campaniei din Cecenia nu a existat așa ceva. Lucram la postul public ORT, la principalul program de știri Vremea, în momentul în care a început al doilea război din Cecenia. Țin minte toate spoturile noastre propagandistice, dar nici acelea nu treceau totuși dincolo de limita binelui și răului. Încercam să le înscriem în cadrul rigid al exigențelor meseriei. Iar acum este ca într-un infern. S-ar putea ca oamenii care fac asta să nu simtă întregul grad de responsabilitate care le revine încă și pentru că li se pare că războiul cu Ucraina este ca o promenadă ușoară. Poate că li s-a urcat la cap anexarea Crimeei, la fel cum fără să se gândească, oameni care au câte 3 copii acasă vin pentru a lupta în vestul Ucrainei, iar apoi sunt înmormântați în gropi comune, vin din satele uitate din Rusia pentru că au auzit la televizor despre amenințările pentru lumea pravoslavnică rusă. La fel și unii jurnaliști consideră că a provoca război, a incita oamenii la măcel, este ca un joc de pe calculator. Nimic grav, le dăm un pic de foc ucrainenilor cât să-și aprindă o țigară și să băgăm frica în ei, nu e foarte grav. Ucraina doar nu există, că doar i-am auzit pe Dorenko și Leontiev spunând că nu există o astfel de țară, nici armata ucraineană nu există, este doar ca o plimbare și o datorie sfântă. Aici deja cred că este terenul psihologilor, a psihanaliștilor și a filozofilor.
Я не знаю, психоаналитиков, философов, ну то есть тут, ну я думаю, на годы научной работы для кого-то.
А можно ли представить такую ситуацию, что Кремль?
Вы можете imagina o situație în care Kremlinul din considerente pragmatice, sub presiune, ar da indicații ca această campanie să fie sistată și treptat această propagandă să înceteze?
Как по мне, это нужно было сделать еще там, я не знаю, вчера.
Acest lucru trebuia făcut încă ieri și niciodată nu e târziu de oprit această mașinărie. Sunt absolut convins că actuala politică este o cale nu pur și simplu nicăieri, ci către o catastrofă și niciodată nu este târziu de spus stop, de cerut scuze în fața Ucrainei, chiar și fără a restitui Crimeea. Dar, din păcate, impresiile, presentimentele mele sunt mult mai pesimiste. Cred că situația va fi și mai grea, pentru că Putin este în impas. Orice decizie ar adopta, aceasta va fi în detrimentul poziției sale, pentru că se vor întoarce de la război gloate bezmetice de purtători de standarde și vor începe să vocifereze pretenții. Iar a continua războiul, a escalada conflictul, înseamnă cadavre, izolare și așa mai departe. Cu toate acestea, insist și repet acest lucru în fiecare zi, că din două rele trebuie ales răul cel mai mic, a opri războiul și a răbda până trece extazul imperialist. Pentru societatea rusească, acum este răul cel mai mic, decât să lupte cu poporul vecin frățesc și să se poziționeze împotriva lumii întregi.
Общество это меньшее зло, чем воевать с соседним братским народом и настраивать себя против всего мира.
Вот такой вопрос. Можно ли излечить Россию?
Mai poate fi tratată televiziunea rusească sau împotriva bolii de care suferă tratament în general nu există?
Мне кажется, что простых решений уже нет.
Mie mi se pare că soluții simple nu mai există. Nu se mai poate bea o pastilă pentru ca acest guturai să treacă. Virusul deficienței imunitare a conștiinței a descompus din interior practic toată comunitatea profesionistă rusească care lucrează cu concepții, informații, cu ideologii. Doar un stres dur poate trata această boală. Cred că vom continua să mai urmărim o vreme această degradare furibundă, vom reveni la istoria despre căutarea dușmanilor interni. Adică cele mai teribile scenarii acum nu mai sună pentru mine ca ceva imposibil sau fantastic. Încă acum un an spuneam că Putin va declanșa vreun război pentru a se autoafirma în fața liderilor mondiali. Dar atunci aceste afirmații păreau fantezii și aberații. Dar chiar dacă îmi permiteam să lansez fantezii la acest subiect, oricum eram încrezător în faptul că cei de la Kremlin nu sunt idioți și totuși nu vor introduce trupe în Ucraina. am greșit. Adică, în linii mari am prezis corect, dar în detalii am greșit cardinal. Iată de ce cred că urmează câțiva ani grei pentru oamenii din această meserie. Poate că brutarii, medicii sau cizmarii nu vor simți atât de dureros acest uragan, dar peste noi, jurnaliști, politicieni, politologi, culturologi, scriitori, evenimentele din anii următori vor trece cu greutatea unui tăvălug.
Писателями, прозаиками. Вот по нам это пройдет просто катком.
Журналистul rus Павел Шеремет într-un interviu cu Dmitri Volcek pentru serviciul rusesc al postului de radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.